că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, și astăzi, alături de mine, mă bucur că a revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș. Mulțumesc mult!
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Sunteți foarte ocupată și chiar apreciez că reușiți să ajungeți la noi. Vreau să vorbim la început, să dăm citire unei spețe. Sunteți specializată pe drept civil, vă este foarte la îndemână și ați soluționat asemenea cauze și aș vrea să aducem în atenție o întrebare a unei ascultătoare. În același timp, fiind o emisiune în direct, ca de obicei, dragii mei, numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție și, de asemenea, ne puteți trimite mesajele dumneavoastră, dar menționând și un nume și eventual o localitate, ne puteți trimite mesajele la 0751-400-300. Voi reaminti numerele pentru cei care ne urmăresc la radio, la Radio Vocea Speranței, iar cei care vizionează la Speranța TV l-au afișat. Așadar, doamna avocat Ramona Tamaș, iată o întrebare. Dețin un imobil, moștenire de la părinții mei. În urmă cu un an am permis unei familii rude cu soțul meu să locuiască în această casă. La momentul respectiv o aveam închiriată, deoarece eu locuiam împreună cu soțul și copiii noștri în casa soțului. La rugămintea soțului am acceptat să ajutăm această familie, deci a renunțat probabil la contractul de închiriere. Acum aflu, din păcate, în divorț cu soțul meu, iar rudele sale refuză să iasă din casă. Sunt nevoită să mă mut cât de curând acolo, împreună cu copiii, fiindcă soțul a devenit în plus violent. Nu știu cum să procedez. Până la urmă este casa mea.
Lucrurile sunt destul de simple, pentru că doamna este proprietarul imobilului, iar persoanele...
Numai că înțeleg că sunt tensiuni acolo foarte mari.
Iar persoanele care locuiesc în imobilul respectiv sunt niște persoane tolerate. Prin urmare, în momentul în care cineva care locuiește undeva și nu are niciun titlu în baza căruia stă acolo un contract de închiriere, un contract de comodat, oricând îi se poate solicita, fără nicio justificare, să părăsească imobilul respectiv. Ceea ce este însă de reținut este că această solicitare nu este suficient a fi făcută oral. Mă duc și spun persoana respectivă
sau îi dau un telefon.
De acolo, sau îi dau un telefon, sau îi trimit un mesaj, sau îi trimit un e-mail. Nu, este necesar a fi făcută o notificare printr-un executor judecătoresc.
Deci, prin notificare oficială.
O notificare oficială cu,
neapărat,
cu 30 de zile înainte de data la care vreau să plece de acolo. Este neapărat a fi făcută, e necesar a fi făcută prin executor.
Nu pot apela doar la un avocat?
Nu, pentru că legea vorbește despre transmiterea prin executor judecătoresc. În momentul în care persoana respectivă nu se conformează și nu pleacă în 5 zile din acel imobil, doamna se poate adresa cu dovezile aferente, în sensul că trebuie să facă dovada dreptului de proprietate, cu actul de proprietate, trebuie să facă dovada că a îndeplinit această procedură prealabilă înainte de a se duce la instanță, adică a trimis notificarea respectivă prin executor judecătoresc, și atunci se poate adresa instanței de judecată pentru evacuarea persoanelor respective. Aceasta este o procedură specială, este o procedură cumva nouă în legislația noastră, în legislația anterioară nu exista această posibilitate, acum există. Instanța verifică dacă a fost respectată procedura prealabilă și dacă persoana respectivă nu deține niciun titlu ca să locuiască acolo, și atunci va dispune evacuarea acelor persoane. Taxa de timbru pentru o asemenea acțiune este de 100 de lei și hotărârea care se obține este executorie. Aceasta înseamnă că imediat ce se redactează hotărârea, ea poate fi pusă în executare, respectiv se duce un executor la imobilul acela și va evacua persoanele care locuiesc acolo.
Cu alte cuvinte, este o procedură destul de simplă dacă deții acte de proprietate.
Exact.
Dar dacă te afli, acum făcând o paranteză, dacă te afli în procedura obținerii acestor acte de proprietate...
Este mai greu, pentru că nu dovedești care este interesul tău și care este dreptul tău ce îți este încălcat.
Și atunci, pur și simplu, lași să stea acolo până când tu îți rezolvi problema.
Rezolvi problemele. nu am altă variantă, pentru că eu trebuie să dovedesc judecătorului că am un drept pentru, din motivul ăsta, eu cer evacuarea.
Altfel, din acest motiv.
Nu am cum să dovedesc cine sunt eu și de ce vreau să fac lucrul ăsta.
Da, mă gândeam acum la situația ingrată în care se află unii oameni care urmează să-și obțină dreptul de proprietate în timp ce chiriașii stau acolo și nu plătesc, spre exemplu, întreținerea. Și datoriile se acumulează. Ok, te poți îndrepta împotriva chiriașilor, dar e o procedură tot de durată.
Este adevărat, dar atât
timp în care, spre exemplu, asociația de proprietari poate să introducă și o acțiune în recuperarea debitelor restante, care pot să fie mari la un moment dat.
Da, dar asociația poate introduce acțiune împotriva persoanelor care locuiesc acolo.
Sau poate să se ducă direct împotriva proprietarului, de foarte multe ori, necunoscând detaliile imobilului, cine este chiriaș, se îndreaptă împotriva proprietarului.
Împotriva proprietarului, iar persoana respectivă, dacă nu are finalizate actele de proprietate, nu are ce să-și facă probleme, pentru că nu are împotriva cui să se îndrepte asociația, adică are împotriva cui să se îndrepte, dar nu împotriva sa.
Nu are responsabilitate, nu are răspundere, neavând calitatea.
Exact.
Mai avem un aspect în această speță pe care aș vrea să îl tratăm și de asemenea reamintesc că celor care ne urmăresc că pot să ne sune la 021-269-0808. Suntem în direct în cadrul emisiunii E bine să știi de astăzi, e miercuri 17 iulie 2019. De asemenea puteți să ne trimiteți și mesaje la 0751-400-300. Ascultătoarea face referire la faptul că soțul a devenit violent și de asemenea că ea locuiește în imobilul proprietatea soțului. Ar avea și o altă posibilitate până la rezolvarea evacuării acelei familii din imobilul său propriu?
Da, chiar voiam să punctez acest aspect.
Adică e o situație fericită cu două imobile,
da,
totuși.
Da. Pornind de la această speță. Ideea este că în momentul în care intervin acte de violență în familie, persoana care este victimă, da, fie că vorbim despre soție, fie că vorbim despre copii, să spunem că în situația asta avem victime soția și copiii, prin urmare, aceste persoane se pot adresa instanței să solicite emiterea unui ordin de protecție. Ordinul de protecție a fost modificată cumva legislația și poate fi emis provizoriu, inclusiv de către organele de poliție. Atunci când un conflict, capătă cumva niște conotații mai grave, în sensul că se amplifică actele de violență, da, și persoanele cu care locuiești sunt în pericol, se poate emite ordin de protecție provizoriu, urmând ca ulterior acesta să fie confirmat de către instanță. Sau, pur și simplu, merg la instanță și depun cerere pentru emiterea unui ordin de protecție, astfel încât, chiar dacă este casa soțului, revenind la speța respectivă, chiar dacă este casa soțului, acesta poate fi evacuat din imobilul său, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă soția nu are unde să meargă cu copiii momentan, soțul poate fi obligat să plătească chirie pentru o locuință, pentru soție și pentru copii.
Deci,
adică
să rămână
există
în casă,
o soluție, există o soluție pe care instanța o poate da, este o soluție provizorie, pentru că ordinul de protecție este o măsură provizorie în sine, nu poate fi luată pe perioade foarte lungi, pe o perioadă de maxim 6 luni.
Dar protejează victimele.
Dar protejează victimele și până atunci poate doamna își rezolvă situația cu evacuarea. Trebuie să știm că evacuarea pe procedura specială despre care am vorbit mai devreme este o procedură care merge destul de repede, în sensul că termenele de judecată sunt scurte, nu înseamnă o perioadă foarte lungă de timp. Și atunci, dacă se obține un ordin de protecție provizoriu și ulterior va fi confirmat pe o anumită perioadă de către instanță,
ai șanse ca în perioada aceea să rezolve evacuarea.
Există posibilitatea să se rezolve cu evacuarea persoanelor respective.
Și doamna care a scris să se poată muta împreună cu copiii. Mulțumesc pentru aceste informații. Avem un apel în așteptare de ceva timp. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Din București vă sun și da, am o problemă. Locuiesc la bloc.
Așa.
De 4 etaje și pe scară avem 15 apartamente. din aceste 15 apartamente, 2 apartamente au centrală proprie. Noi am avut o avarie de gaze pe coloana scării și s-a remediat de către o firmă și în vederea dispozitivelor distrigazului s-a montat o electrovalvă de detectare a gazelor afară la contoar, înainte de contoar blocului. Și unii vecini, că așa suntem noi, le știm pe toate, au sărit pe administrator că n-a montat bine valva, ce electrovalva, că în caz că pe scară sunt gaze detectate, oprește tot gazul, știți, și oprește și centralele particulare alea individuale. Și vă întreb, că au mai spus că ne poate da în judecată, adică să dea asociația de proprietari în judecată că le-am oprit gazele. E adevărat?
Deci, din punct de vedere juridic, încercăm să răspundem, că din punct de vedere tehnic, nu știm cum funcționează...
Juridic, adică poate să ne dea în judecată proprietarii care au centrale proprii.
Chiar mă gândeam...
În cazul că se va închide gazele.
Da, da. Am înțeles. Așadar, ce
chiar, mă gândeam cum aș putea să-i răspund doamnei, pentru că sunt niște chestiuni tehnice și, sinceră să fiu, nu știu cum se montează acea valvă. Însă,
nu,
siguranță...
Tehnică nu-mi trebuie, că știu eu cum se montează. Juridic, din punct de vedere juridic...
Deci se poate îndrepta un proprietar. Da, se poate îndrepta un proprietar împotriva asociației de proprietari. În sensul acesta.
În care se detectează gaze pe scară
și este sistat. Da, și este sistat și
oprește gazul, da.
Și a lor în egală măsură.
Ceea ce ceea ce pot să spun cu siguranță este că o asemenea operațiune nu se face decât de către firme care sunt autorizate. Dacă acea
adică
valvă,
nu să oprească președintele de bloc sau administratorul.
Nu, montarea acelei valve cu siguranță s-a făcut de către o firmă autorizată.
Așa ar trebui, care ar
trebui să cunoască legislația în materie. Așa și prin urmare, această firmă cu siguranță a montat acea valvă unde trebuia. Dacă dacă n-a montat-o unde trebuia, ea este cea care va răspunde, pentru că nu și-a îndeplinit obligația. În materie de chestiuni de acestea, de energie, de electricitate, sunt niște reglementări foarte stricte și nu poți să faci ce te duce pe tine capul, ci trebuie să respecți anumiți indicatori tehnici. Prin urmare,
să apelezi la firme
specializate. Prin urmare, dacă această valvă nu a fost bine montată, firma respectivă este pasibilă de amendă, cred că sunt sancțiuni contravenționale din partea autorității de reglementare, pentru că există o autoritate de reglementare în materia gazelor. Pe de altă parte, această chestiune care s-a pus în discuție, că s-a montat undeva și că dacă sunt scurgeri de gaze, eu cred că această valvă are un rol. Și rolul acesta nu poate fi diminuat de către 2-3 vecini care sunt contra sau care au contoare individuale și așa mai departe. Această scurgere de gaze presupune, evident, oprirea gazelor în momentul respectiv. Prin urmare, poate să fie oprit, știu eu, gazul chiar și acolo unde persoana respectivă are altă centrală sau este cumva individual. Înțeleg că sunt 2 apartamente care au un racord individual și restul sunt legați de aceeași țeavă,
coloană.
Prin urmare, eu nu cred că vor fi probleme, pentru că până la urmă este vorba despre protecție atunci când se montează o asemenea valvă.
Oricum,
sunt ultimile directive ale distrigazului în vederea protecției cetățenilor, pentru că s-au întâmplat atâtea cazuri. Dacă
tragedii,
știți.
Corect.
Tragedii, cu adevărat.
Da, da. Adică nu e o pierdere, că temporar îți oprește.
Iar firma care a venit și a montat această electrovalvă este autorizată de către distrigaz.
Tocmai.
Dar acum sunt alte directive ale district gazului mai moderne, pe care unii oameni nu le cunosc
și alții le interpretează.
Noi românii ne trezim vorbind.
Da.
Și de asta. Vă mulțumesc frumos pentru...
Cu plăcere, numai bine. Deci nu poți să oprești pe cineva să intenteze, să deschidă o acțiune, să...
Sigur,
se îndrepte,
da,
împotriva,
se poate
cuiva,
îndrepta, acum...
dar nu înseamnă că este și admisă.
Exact, pentru că, așa cum spuneam, sunt niște chestiuni ce țin de protecție. Toate lucrurile astea, toate, da, valvele, cum s-o numi ele, pentru că tehnic chiar nu mă pricep, dar ele au un rol de protecție și atunci cel care face lucrarea respectivă trebuie să respecte niște parametri. Să ne imaginăm că nu se pune această valvă și că există o scurgere de gaze la un moment dat, poate chiar la apartamentul de lângă, cel care are centrala și care este supărat, și nu se opresc gazele.
Îl afectează este, și pe cel.
Este categoric. Evident că îl afectează și pe el. Acum, eu nu știu din punct de vedere tehnic, dar mergând așa pe o logică simplă, este că dacă am o țeavă prin care curg, prin care circulă gazele spre mai multe apartamente, trebuie să ai cumva un detector, să știi unde există scurgerea și să blochezi, practic, această scurgere. Mm-hmm. Ori înțeleg că rolul acestei valve tocmai asta este.
Oricum, societățile respective sunt acreditate, autorizate.
Eu sunt convinsă că s-a făcut totul așa cum trebuia.
Totul legal, cum trebuia. Și dacă nu este, persoanele respective, mă rog,
vă răspunde
respectivă,
firma
răspunde,
care a montat și nu a făcut ce trebuia,
asociația de
trebuie
proprietari
să răspundă.
Bun, mergem mai departe, un alt apel. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă! Doamna Eugenia din Iași,
da,
vă ascultăm,
da,
cu rugămintea să închideți aparatul sau să plecați cu telefonul în altă parte, fiindcă aveți tendința să ne ascultați.
Nu mă deranjează.
Pe noi, da, că se dublează sunetul.
Nu, bine, atunci...
Nu se aude bine. Da?
L-am închis, gata.
Bun. Mulțumim frumos.
Da, și eu mulțumesc.
Vă ascultăm.
Da, mulțumesc frumos. Problema mea este că am 79 de ani și sunt...
Mulțumite.
Da, mulțumesc și dumneavoastră la fel. Și am făcut la un... Nu, am copii, așa, și am făcut la o nepoată de-a lui fratele meu un, cum se cheamă, un testament. Și tot ascultându-vă pe dumneavoastră, săptămâna trecută ați discutat ceva despre testamente. Eu am făcut un testament, dar nu am pus acolo că vreau să mă îngrijească. Și tocmai fetița asta, de când am făcut testamentul, nici măcar nu mă mai sună la telefon să vadă dacă mai mișc sau nu mai mișc.
Atunci e bine că i-ați făcut testament, că mai aveți o șansă. Dacă îi făceați contract de întreținere, era mai grav.
De ce?
Păi haideți să răspundem
să
pe deplin.
Să vă explicăm.
Da, vă rog, asta vreau să lămuresc.
Este greșit că dumneavoastră ați gândit că n-ați pus o clauză de întreținere în testament. Pentru că testamentul este un act prin care eu dispun cu privire la averea mea după ce am decedat. Prin urmare,
nu puteam menționa
în testament ca persoana respectivă să mă îngrijească după ce eu nu voi mai fi. Situația este fericită, așa cum a spus colega mea, este bine că ați făcut testament. De ce? Pentru că testamentul poate fi revocat. Adică, dacă dumneavoastră sunteți nemulțumită de această nepoată, în sensul că nu vrea să vă îngrijească, deși nu și-a asumat o asemenea obligație, pentru că nu există un act în baza căruia ea,
exact,
să-și fie asumat o asemenea obligație. Dacă dumneavoastră sunteți nemulțumită, puteți merge la orice notar și revocați testamentul respectiv. Aceasta înseamnă că testamentul nu va mai exista. Și nici nu trebuie să-i spuneți doamnei că ați revocat testamentul. Dacă vreți însă ca doamna să vă îngrijească, puteți să lăsați testamentul să existe în continuare și puteți face un contract de întreținere cu doamna respectivă, prin care doamna să-și asume niște obligații. Aceste obligații înseamnă să-și asume să vă îngrijească, să vă asigure, alimente, haine, medicamente, întreținere și așa mai departe. Deci tot ce ține de viața dumneavoastră zilnică. Prin urmare, dumneavoastră alegeți ce să se întâmple pe viitor. Fie revocați testamentul și găsiți o altă persoană,
da, da,
căreia să-i lăsați bunurile dumneavoastră, dar atenție, testamentul nu obligă pe nimeni la nimic. Pur și simplu,
e o gratificare,
este
o,
un cadou pe care îl faceți pentru viitor, după ce dumneavoastră nu veți mai fi.
Și ar mai trebui menționat ceva. Chiar vreau să subliniez lucrul acesta și doamna Eugenia, care ne-a sunat, acum cred că a închis telefonul, dar doamna Eugenia să fie foarte atentă. Întocmesc un contract de întreținere și eu, în calitate de proprietar de imobil, las imobilul în schimbul întreținerii. Cam asta reprezintă contractul de întreținere. Sunt conștient că odată întocmit contractul de întreținere, cu greu îl pot rezilia și doar în fața judecătorului. Adică îmi asum și eu niște responsabilități, îmi aleg oamenii cu foarte mare atenție,
exact.
Pentru că la început toată lumea
așa cum spune doamna,
frumos.
Persoana respectivă nici nu mai vrea să audă de ea. Este greșit că doamna a crezut că trebuie să o îngrijească, pentru că doamna...
Nu, doar dacă au purtat discuții verbale, dar iarăși...
Au niște discuții verbale prin care,
exact,
prin care probabil s-a promis, da, voi avea grijă, da, 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 dar nu, nu este nimic concret scris într-un act, pentru că testamentul, repet, nu mă poate obliga la nimic. Eventual, o sarcină testamentară de a mă îngropa și de a-mi face datinile creștinești în funcție de fiecare ce dorește și cum dorește, dar altceva nu mă poate obliga testamentul să îngrijesc pe cineva sau să fac anumite chestiuni.
Mm-hmm. O altă întrebare venită de data aceasta prin intermediul mesajelor, vă reamintesc, 0751 400 300 este numărul care vă stă la dispoziție dacă doriți să ne trimiteți un mesaj. Este bine să ne lăsați și un nume, să știm cui răspundem. Acum, iată o întrebare. Bună ziua, am și eu o problemă cu doi dintre vecinii mei care dețin mai mulți arbori, duzi în concret, foarte înalți, lângă gardul care ne desparte grădinile. I-am rugat de mai multe ori să-i taie sau să-i curețe de crenci, pentru că mi-afectează cultura de legume pe care o am în propria grădină, umbrindu-mi locul și plantele nu se mai pot dezvolta la umbră. Ce pot să fac? Am dreptul să-i tai de la înălțime de 2 metri fără să am probleme juridice? Mulțumesc frumos! Nu știu dacă această tăiere probabil că se referă la crengile care ajung în curtea persoanei respective.
În mod normal,
așa înțeleg.
Ar trebui, așa aș vedea eu lucrurile, ca totul să fie în regulă, să-l notifice pe respectivul vecin, eventual printr-o notificare trimisă prin executor.
Adică să-l înștiințeze,
să-l înștiințeze
într-o adresă,
prin care să-i solicite să-și curețe copacii astfel încât crengile să nu mai depășească gardul comun. Iar în cazul în care vecinul nu face acest lucru într-o perioadă anumită de timp, îl poate solicita prin caz, pe baza unei hotărâri judecătorești. Asta înseamnă că se poate adresa unei instanțe de judecată printr-o obligație de a face, astfel încât dacă persoana respectivă nu se conformează la ceea ce dispune instanța, să poată face vecinul pe cheltuiala proprietarului copacilor.
Dar,
prin
poate...
urmare, nu ar putea să-și
nu,
taie acele crengi.
Nu ar fi recomandat.
Nu ar fi recomandat, pentru că se pot isca alte discuții și se pot solicita despăgubiri și așa mai departe.
Însă, într-adevăr, și vecinul are obligația
pune,
de a nu produce prejudiciu.
Exact, vecinul are obligația de a-și toaleta copacii, astfel încât să nu depășească limita de proprietate. Pe de altă parte, se mai pune și problema vecinului, care este afectat, pentru că acei copaci sunt acolo de mult. Înțeleg că sunt foarte înalți. Prin urmare, a fost o perioadă de timp în care nu te-a deranjat acest aspect.
Sau ai tolerat.
Ar fi trebuit ca inițial, de la plantarea lor, să se ia măsuri, pentru că orice copac trebuie plantat la o anumită distanță de gard, pornind de la ideea
dacă
că
ai
în
putut
timp...
Opta, să presupunem că ai cumpărat imobilul ulterior plantării acelor
dus. Atunci îi soliciți vecinului să-și toaleteze copacul, astfel încât să nu-ți creeze prejudicii.
Pot interveni în vreun fel, o întrebare suplimentară și rog persoana care este la telefon să ne mai aștepte un pic. Pot interveni dacă se ivește o asemenea situație între două proprietăți la limita de hotar și observ că vecinul meu se pregătește să planteze pomi. Pot interveni dacă văd că îi plantează foarte aproape?
Sigur că da, sigur.
Prin
că
ce
da.
Modalitate pot interveni?
Aceeași modalitate, îi transmit o notificare ca să am dovada că i-am adus la cunoștință și o acțiune prin care să-l oblig să își mute acea plantație.
Este obligatorie notificarea în prealabil?
Nu este obligatorie, este avantajoasă, pentru că e posibil ca urmare a acelei notificări persoana respectivă să se conformeze. Și nu mai este nevoie de o acțiune ulterioară. Exact.
Da, oamenii nu prea înțeleg chestiunea aceasta cu notificarea, poate că ar trebui să mai vorbim
despre ea. Da, de multe ori
vin
și spun, dar i-am spus. Cum i-ați spus? Am vorbit cu el, dar nu am nicio dovadă, nici măcar un e-mail sau un mesaj. Nu i-am trimis să
i-aduc
la cunoștință acest aspect.
Haideți să vedem și problema persoanei care ne așteaptă la telefon. Alo?
Alo?
Bună ziua și mulțumim pentru răbdare.
Rămâi la pătrat.
Domnul Dragomir din Vâlcea, ne bucurăm să vă reauzim.
El e.
V-am recunoscut vocea. Spuneți, vă rog.
Eu am avut o soră.
Așa.
Și era căsătorită, care a avut din prima căsnicie 2 copii. Între timp, mama mea trecut 10 ani de teren, 1000 de metri pătrați, lui fratele meu.
Da.
Și sora mea și cumnatul meu au cumpărat de la fratele meu această suprafață. Cel care i-a dat banii, m-am pus eu garant ca să poată să le dea, că altfel nu le dădea.
Deci procurator de fonduri.
Da. Și între timp au plătit cât treia sora mea jumătate din preț, adică 500 de euro. Sora mea a murit și trebuia achitat într-un an de zile. La vreo două luni de zile cetățeanul i-a cerut banii. Cumnatul meu s-a împrumutat de bani l-am mai ajutat și eu și a plătit singur jumătate din sumă, după ce a murit sora mea. Fiind niște chitanțe de mână și cu martori, și la împrumut, și la rambursarea fiecărei rate de împrumut. Cu martori, cu semnături, cu tot. Unul dintre copiii lui sora mea a renunțat la drepturile care îi reveneau după sora mea, iar unul nu. Și să vine să ceartă cu el și nu știu ce. Vreau să știu dacă acele chitanțe de mână cu martori și sunt valabile.
Înțeleg că era vorba despre un imobil cumpărat în rate, adică în
nu,
sensul
un
că...
teren.
Imobil, este tot imobil. Teren, casă, este tot imobil.
Adică
este același lucru.
Da.
Terenul respectiv, să zicem așa, a fost cumpărat cu plata în rate, să înțeleg. Au fost stabilite niște termene de plată.
Termene de plată. Într-un an de zile să-l dea banii în două rate.
Acest teren a intrat în proprietatea soților, pentru că erau căsătoriți.
Da.
Ce poate să facă cumnatul dumneavoastră, pentru că a plătit, înțeleg eu, jumătate din prețul acelui teren în mod exclusiv, adică singur, poate să ceară o cotă de contribuție la dobândirea bunurilor comune mai mare. Aceasta înseamnă că trebuie să facă partajul succesoral de pe urma soției, să se constate că el a avut o cotă de contribuție mai mare la dobândirea acelui teren prin plata singur a mai mult de jumătate din prețul terenului, astfel încât în momentul în care va împărți moștenirea cu cei doi copii, să revină ca moștenire din partea surorii dumneavoastră o suprafață mai mică de teren. Pentru că el nu a plătit singur tot terenul. Dacă ar fi plătit tot terenul, era o chestiune, dar pentru că a plătit doar o parte din preț, acest lucru îl poate solicita, dar asta numai în cadrul unui proces de dezbatere a succesiunii.
Am înțeles, dar cineva mi-a zis că nu sunt valabile chitanțele de mână semnate cu martori că am dat bani.
Ba, este valabilă orice probă prin care dovedesc că am făcut o plată.
Dar nu în notariat, ci în fața judecătorului.
Nu în notariat, ci în fața unui judecător.
Am înțeles. A Am înțeles, deci, probabil... vă mulțumesc mult, să rămânile.
Cu plăcere. Numai bine. Haideți să luăm o scurtă pauză acum, să-i dau un răgaz și invitatei mele și apoi ne întoarcem în aproximativ 3 minute, revenim, numărul 021-269-0808, vă va sta la dispoziție din nou și de asemenea puteți continua să ne trimiteți mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Puțină muzică și ne întoarcem. Dragii mei, după această scurtă pauză muzicală, revenim la cele care țin de realitatea acestui pământ și de multele tensiuni ce le însoțesc, din păcate, de multe ori. Vorbim de domeniul juridic al vieții noastre, de care nu putem să, pe care nu-l putem evita. Alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș. Avem un apel în așteptare și o serie de mesaje între timp sosite. Preluăm apelul acum. Alo!
Să rămână doamna Dara Moroneanu, să rămână doamna avocat Ramona Tamaș.
Bună ziua!
Bine ați revenit în emisiune.
Am și o rugăminte. Spuneți-mi, vă rog, testamentul universal trebuie să constituie și clauza sau mențiunea contra întreținere?
Mulțumim pentru întrebare. Am vorbit un pic mai devreme despre lucrul acesta. Cred că n-ați urmărit de la început. Probabil... Dar este bine că ați revenit cu întrebarea, fiindcă o subliniem.
Testamentul este un lucru, da? Testamentul este ceea ce noi lăsăm pentru momentul în care nu vom mai fi în această lume, prin urmare lăsăm toate bunurile noastre pentru viitorul unei persoane, iar întreținerea ar trebui să facă obiectul unui alt fel de contract. Asta înseamnă că dacă facem un testament, cel care îl primește, da, știm noi că va primi toate bunurile noastre după moartea noastră, nu este obligat la nimic față de noi.
De fapt, asta presupune un testament,
un testament.
O dispoziție după
ceva
moarte.
Unei persoane.
Dar el nu are valoare în timpul vieții.
Nu are valoare în timpul vieții mele.
Ce pot să, care lasă
ce pot să las în testament este să se ocupe de anumite chestiuni după ce eu nu voi mai fi. Asta înseamnă că este o clauză testamentară într-un anumit sens. Trebuie să faci asta sau trebuie să faci asta. Dar nu este pentru ca dumneavoastră să vă folosească în timpul vieții dumneavoastră.
Am discutat în ediția anterioară, dacă nu mă înșel un pic, am adus în discuție executorul testamentar și am pregătit și o emisiune care va fi difuzată în viitorul apropiat despre executorul acesta testamentar, care nu este prea auzitat în România, oamenii nu prea știu, decât așa să plecăm un pic pe modelul american, dar el există și în legislația românească.
Da.
Și ceea ce spuneați, eu pot prin testament să dispun cu privire la ceva, dar nu cu privire la întreținere, pentru că
la
nu mai
la ceea
are...
ce ține de viața mea, de perioada vieții
poate...
mele, pentru că atunci nu mai este testament.
Da, deci testamentul este un document pe care eu îl întocmesc în timpul vieții, dar el nu este
produce
valabil
ulterior.
Decât la moarte.
Exact.
Și dacă aș trece... întreținere, ar fi un nonsens, că nu mai poate să se aplice întreținerea sau să oblige la întreținere când el ar deveni valabil, adică de la momentul morții persoanei care l-a scris. Deci nu se poate menționa o întreținere în el, însă întrebarea este binevenită, fiindcă, iată, oamenii ridică problema aceasta. Au tendința să se ferească acum de contractul de întreținere și spun, ok, atunci fac un testament, e revocabil, dar cum rezolv problema cu întreținerea? Cum rezolv problema cu întreținerea, doamna avocat?
Problema cu întreținerea nu pot să o rezolv decât printr-un contract de întreținere, iar în cazul în care nu se îndeplinește clauza din contractul de întreținere, respectiv nu mi se acordă întreținerea, să pot solicita
dar asta înseamnă
rezoluțiunea acelui contract. Pe de altă parte, dacă eu știu că m-ar mulțumi să primesc doar o sumă de bani lunar pe care
așa,
să o gestionez eu cum doresc, să-mi cumpăr eu ce-mi doresc, să-mi asigur tot ceea ce am eu nevoie, pentru că de multe ori știu eu, poate, eu n-am nevoie de atâta mâncare câte mi se aduce sau n-am nevoie de atâtea haine câte mi se aduc, am nevoie de altceva, am nevoie de, vreau să-mi schimb ceva prin casă sau vreau să-mi fac viața mai ușoară, să-mi cumpăr un electrocasnic sau mai știu eu ce, pot încheia un contract de rentă viageră.
Nu un contract de întreținere.
Nu un contract de întreținere, un contract de rentă viageră prin care în fiecare lună primesc o sumă de bani. El se rezoluționează, adică se desființează tot prin instanță în condiții similare cu un contract de întreținere, dar este mai ușor de probat. Trebuia să-mi plătești în fiecare lună suma asta, nu mi-ai achitat-o o lună, două, trei, cinci, prin urmare merg la instanță și fac dovada că nu ți-ai îndeplinit obligația.
Mulțumesc!
Spuneți-mi, vă rog, atunci, care este, da, vă aud foarte greu, nu știu, a mai intrat cineva în discuție, care este puterea juridică a testamentului universal?
Testamentul universal înseamnă că eu las tot ceea ce voi avea în patrimoniu la momentul decesului. Deci luați toate bunurile mele.
Și are putere, este recunoscut.
Sigur că da.
Poate fi atacat în instanță de către primărie, pentru că primăria, înțeleg că a început să umble după jumătățile astea de casă, jumătăți de avere, și le scot la licitație și le vând unde vor ei.
Domnul Stoica, să putem răspunde punctual, trebuie să ne spune speța punctual. Până acum am răspuns la modul general, dar sunt detalii care schimbă răspunsul radical. Așa că vă ascultăm.
Două întrebări au fost, de la care la a doua, nu știu eu...
Spuneați ceva de primărie și de un testament. Explicați.
Da. Ce se întâmplă? Că de la un timp primăriile deschid succesiune pentru toate jumătățile astea de apartament.
Succesiuni vacante.
Și pur și simplu aud că se pun chiar sigiliul pe apartament sau pe casă pentru că ei deschid succesiunea. Primăriile au acest drept să facă acum așa ceva?
Da. De
întotdeauna au avut.
Întotdeauna
n-au făcut.
Dar în ce condiții, doamnă avocat, în ce condiții au dreptul?
Vorbim despre moșteni.
Testamentul universal îl anulează primăria?
Nu anulează nimeni testamentul universal.
Doar că trebuie prezentat.
Testamentul poate fi anulat în anumite condiții. Nu poate fi anulat așa pur și simplu. Dacă n-au fost respectate condițiile de încheiere ale testamentului, de valabilitate, practic, pentru că un testament poate să fie holograf, poate să fie un testament autentic sau poate să fie un testament dat în condiții speciale. Dacă el este făcut așa cum trebuie nu există anumite chestiuni care pot fi invocate ce țin de consimțământul persoanei, de capacitatea
de discernământul
persoanei,
ei, de discernământul la momentul semnării, ei,
atunci testamentul nu are de ce să fie desființat. Există însă situații în care, spre exemplu, persoana mai are niște rude care au fost cumva excluse, practic, prin acest testament universal lăsat unei terțe persoane și atunci... Dacă am copii, dacă am soț supraviețuitor, am părinți, evident că o anumită categorie de persoane, acele persoane evident că au prioritate la succesiune și testamentul nu este anulat, dar poate fi redus de la acea universalitate de bunuri la cota care îi revine din punct de vedere legal soțului, copiilor și părinților.
Deci poate fi mușcat un pic
din el. Poate fi mușcat puțin din el, așa cum spuneți dumneavoastră. Dacă însă
iertați-mă, vă rog frumos, are dreptul primăria să intre în casă, să facă percheziție sau numai la valoarea de...
Nu percheziție, probabil că proces verbal de inventariere a bunurilor.
Da, dar haideți să revenim puțin la discuție, că sunt niște amănunte pe care dumneavoastră deci, încă nu le...
Intră în casă să facă inventarul.
Deci primăria poate solicita constatarea succesiunii vacante
atunci când
nu există niciun moștenitor. Nu există niciun moștenitor care să fi cules moștenirea. Culegerea moștenirii înseamnă că am primit moștenirea, fie am un testament, fie n-am niciun act,
dar
eu moștenesc pe cineva.
Dacă am testament și nu știu, am un termen limită în care trebuie să merg cu testamentul la notar?
Am un termen de un an, este termenul de opțiune succesorală. Prin urmare, într-un an de zile de când a decedat persoana, trebuie să mă duc la notar să dezbat succesiunea
și
sau să dau
duc,
o declarație
că
am acceptat moștenirea testamentară în mod expres.
Și dacă nu mă duc în anul acela...
Dacă nu mă duc, atunci poate interveni primăria. Că există o succesiune vacantă și mă pot judeca cu primăria, pentru că este impropriu să spun că primăria vine în casele oamenilor și ia bunurile. Nu. Primăria are niște pași pe care trebuie să-i urmeze. Încearcă să dezbată succesiunea la notar. În cazul în care sunt moștenitori, aceștia pot suspenda procedura notarială și merg în instanță și dovedesc în instanță că au existat acte de acceptare a moștenirii. Adică,
oricum te judeci. Primăria nu intră pur și
simplu. Nu intră pur și simplu în casele oamenilor. Ce spune domnul de jumătăți, că vânează jumătățile, probabil că se referă la jumătățile soților, că se prezumă că ei nu au avut moștenitor. Dar în momentul în care eu am continuat să locuiesc în casa, proprietate comună, am administrat acel imobil, l-am folosit, l-am îngrijit, evident că eu pot contracara această acțiune a primăriei de constatarea succesiunii vacante. Acum, primăria
sau
nu poate...
Sau poate sunt concubini.
Sau poate sunt concubine.
Și atunci nu mai discutăm de moștenire.
Da.
Aici nu mai discutăm despre...
Poftim? Spuneți, domnul Sveca.
Deci...
Că nu ne-ați spus detaliile, noi doar presupunem aici.
Da, concubinul nu are niciun drept.
Concubinul nu are niciun drept decât dacă are un testament prin care primește întreaga moștenire. Da.
Testament universal.
Și atunci primăria nu mai are niciun drept pentru că deja există un moștenitor. Pentru că și cel care primește un testament, tot moștenitor se numește. Moștenitor testamentar.
Vă mulțumesc din suflet, domnul avocat. Vă doresc sănătate multă și numai bine și doamnei
moderatoare. Numai bine și dumneavoastră. Mulțumim pentru apel. Spuneam că detaliile sunt foarte importante, probabil că situația domnului era cu privire la doi concubini, că am observat în final că a sesizat lucrul acesta.
Este esențial
deci, când vorbim de moștenire vacantă, vorbim de un drept al primăriei, nu un abuz, e un drept.
Exact, un drept. Și ar trebui să rețină cei care ne ascultă faptul că este important acest termen de opțiune succesorală, pentru că oamenii spun, dar nu am bani să mă duc să dezbat succesiunea, sunt costuri notariale, taxe de plătit și așa mai departe. Dacă nu putem face acest lucru într-un an, aproximăm că nu putem, nu avem banii necesari să dezbatem succesiunea, este suficient să dăm o declarație de acceptare a succesiunii. Aceasta nu necesită costuri foarte mari, se poate da la orice notar din țară, inclusiv la ambasadele României din străinătate, este o declarație de acceptare a succesiunii și atunci voi dezbate succesiunea când voi avea bani. Dar în timp de un an de zile de la deces, mi-am exprimat această dorință de a accepta succesiunea și nu voi mai putea fi înlăturat niciodată de la succesiune,
deci
pentru că am îndeplinit această chestiune ca într-un an să-mi exprim dreptul de opțiune.
Și dacă ulterior acceptării moștenirii, persoana care a declarat că acceptă moștenirea moare la rândul său și rămân copiii.
Intervin succesiuni
în virtutea succesive, acelei declarații.
Exact, în virtutea acelei declarații. Se constată că acea persoană era succesor în momentul în care s-a dezbătut acea succesiune. După aceea, la rândul ei, ea se transmite acea moștenire
acel
moștenitorilor
drept,
săi, da, și așa mai departe. Deci mergem pe șirul succesiunilor, ca să spun
deci,
așa.
Cel puțin o declarație de acceptare, dar mare atenție la anul acela.
Anul care este primordial.
Da, mulțumesc frumos. Un alt apel în așteptare și pentru că timpul este înaintat, e ultimul apel în ediția de față. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, doamnă!
Am fost foarte, foarte norocoasă. V-am scris și pe WhatsApp. Nu mai
n-am reușit să vedem WhatsApp mesajele, n-am reușit.
Dar nu-i nimic. Acolo l-am scris eu, dar mă bucur din tot sufletul că v-am prins la telefon. Vă mulțumesc din suflet că existați. Am să fiu scurtă.
Vă ascultăm.
În dreapta mea am pe unchiul meu care are un nuc imens și mi umbrește în grădină, iar în stânga, înspre miază zi, am vecinul meu care și-a plantat din primăvară sau din toamnă, n-am observat, am observat de-abia acum, doi nuci la o distanță de 2 metri de gardul care ne desparte. Și am spus
deci sunteți frumos, între nuci.
Poftiți?
Sunteți,
da,
între nuci.
Sunteți între nuci, da.
Da, sunt între nuci. La umbra nucului bătrân.
La mai mulți,
și
da, la umbra mai multor.
L-am rugat frumos, am spus, dragă vecine, în primul rând, nucul are iod și nu crește nimic în preajma lui și în al doilea rând, doi nuci puși alături unul de altul, mi-ai luat tot soarele de la grădina mea, care am grădină de zarzavat și, mă rog, de legume. Și s-a supărat foarte tare. Și a zis, unde vrei să-i pun? Zic, pune-i la poartă, că ai doi brazi la poartă, scoate bradul și pune nucul la poartă și nu deranjezi pe nimeni. O să văd ce fac. Și de atunci nu mai vorbește cu mine. Întrebarea mea este...
Și nici n-a scos nucul.
Nu, nimic. Ca replică mi-a zis că o să pună toată grădina numai nuci. Toată grădina lui numai nuci. Acum, eu... Ce nu știu eu, care ar fi legal distanța de la gard la nuc?
4
metri, 5 metri sau nu este îngăduit în grădină să pui nuci?
2 metri, cum a pus domnul, i-a pus bine.
I-a pus bine 2 metri?
Da.
Vai de capul meu, dacă îi lasă, eu nu mai am nimic pe grădină.
Problema noastră va fi ulterioară, când vor crește acei nuci, vor umbri curtea și atunci...
Grădina, unde am zărăbat-o, dacă era la curte, nu
acum
mă derăgeam.
Acum sunt pui.
Sunt, eu știu, cam 3 metri are.
Mhm.
Cu timpul, cred.
Cu timpul se vor ramifica și vor depăși 2 metri.
Veți ajunge în situația unui ascultător de mai devreme, care ne spunea tot așa despre
niște
duzi ai vecinului și veți avea aceeași variantă.
Dacă nu-i toaletează vecinul.
Exact, să se facă toaletarea periodică, astfel încât dumneavoastră să nu aveți nicio creangă deasupra curții dumneavoastră.
Dar nu pot fi eliminat.
De la viață zi, doi nuci alături, e clar că mi-a luat tot soarele și legumele au nevoie de soare. Deci o notificare unde pot eu să
trimiteți-i vecinului o notificare prin executor și spuneți-i că acum poate nu vede o problemă în faptul că a plantat acești nuci acolo, dar în timp aceștia vor dezvolta o coroană bogată și vă vor umbri curtea. Când spun curte, mă refer la terenul dumneavoastră, că e grădină de zarzavacă, indiferent despre ce este vorba, este curtea dumneavoastră. Da. Astfel încât în momentul în care aceștia într-adevăr vor crește, dumneavoastră să aveți o dovadă că ați încercat să soluționați această chestiune încă de când problema era în fașă, ca să-i spun așa, acești copaci încă nu crescuseră și vecinul nu a înțeles să facă ceva în acest sens.
Adică atunci, va fi un avantaj în plus.
Exact, va fi un avantaj în plus. Dumneavoastră veți putea cere inclusiv despăgubiri pentru faptul că nu veți putea face nimic în curte la dumneavoastră datorită acestor copaci, și inclusiv cu vecinul care deja are locul imens. Unchiul, de fapt, unchiul dumneavoastră.
Ar trebui să precizăm, pentru că este doamna acum alături de noi, să știe că toaletarea făcută de către dumneai, adică să taie crengile, nu
este ok.
Înțeleaptă.
Nu este, pentru că îi aduce prejudicii copacului vecinului.
Mie deci tot ce să trăiesc în
pace,
în liniște, în armonie cu vecine, dar dacă ai vecini care sunt un pic mai duri la cap, nu știu cum să spun, atunci trebuie să acționez într-un fel, că nu, așa nu se poate, că mi-a tot soarele de la zarzavaturi. Vă mulțumesc din suflet.
Drag, numai bine.
Și vă doresc sănătate.
Mulțumim asemenea, la revedere. Se pare că în această ocazie oamenii reclamă spețe de genul acesta. Am mai primit un mesaj în același ton. Persoana este în schimb mai punctuală și spune: cum se face notificarea către cel ce plantează copaci nerespectând distanța legală față de gard? Am precizat noi că distanța legală e de 2 metri, deși acum 2 metri cam puțin pentru un pom, va crește și chiar și cei mici și tot se ramifică mai mult de 2 metri, dar mă rog, așa prevede legea 2 metri. Așadar, cum se face notificarea, și se întoarce la ceea ce spuneam noi la începutul emisiunii, către cel ce plantează copaci respectând distanța legală față de gard sau alte situații asemănătoare? Și iată, pun o întrebare și înțeleg că persoana nu a înțeles ce am spus noi și e bine să subliniem, la ce instanță faci notificare?
Notificarea nu se face prin instanță, notificarea se face prin executor. Prin urmare, orice executor ne este la îndemână, mai aproape de casă, mai aproape de serviciu, face această notificare pe care o transmite persoanei respective. Așa. Dacă în urma notificării persoana respectivă nu se conformează, atunci mergem la instanță, instanța fiind cea de la domiciliul pârâtului.
Deci
prin urmare, nu mergem prima dată la instanță, mergem la un executor să facem o simplă notificare, e ca o scrisoare pe care o transmitem, dar este bine să fie trimisă prin executor.
E parapata de executor,
exact.
Și trimisă prin
urmare,
executor.
Notificarea poate fi trimisă în orice situație când vrem să soluționăm o chestiune cu cineva care nu vrea să înțeleagă de bunăvoie.
Da.
Încercăm amiabil să facem acest lucru printr-o notificare.
În plus, din ce am observat, are și un impact emoțional mai mare asupra celui care o primește.
Așa este.
Executorul judecătoresc e cumva asociat, deși sunt instituții total diferite, este asociat cu judecătorul.
Da.
După titulatură, așa?
După titulatură, executor judecătoresc.
Da, exact. Sunt instituții total diferite, dar omul se montează, se ridică și foarte mulți reacționează.
Deși
în sens
trebuie
pozitiv
să dăm importanță, pentru că faptul că
documentul
am trimis o notificare
bun
prin executor, este evident că eu voi continua demersurile. Adică
acela-i doar începutul.
Asta este semnalul pe care eu îl primesc în momentul în care primesc
această notificare. Ce trebuie să conțină o notificare, ne întreabă persoana?
Ar trebui să-i spunem ceea ce ne doare, efectiv. Ce doresc eu să facă persoana respectivă.
Vă notific să faceți.
Nu știu, să faceți asta, și să faceți așa. Este bine să stabilim și un termen, pentru că dacă voi spune de îndată, acest de îndată poate să fie acum, poate să fie peste o lună, sau dacă spun te notific să faci lucrul ăsta, înseamnă că poate să facă oricând, pentru că nu are un termen. Da. Și atunci, în funcție de ceea ce solicit să se facă, este bine să stabilesc un termen. 5 zile, 10 zile, 15 zile, 30 de zile. Depinde de ceea ce vreau. Dacă vreau să demoleze o clădire, cu siguranță că nu poate face în 5 zile.
Și o ultimă întrebare venită printr-un mesaj. Mai sunt și alte mesaje. Le-am luat în ordinea sosirii. Vă rugăm să aveți răbdare și săptămâna viitoare și cealaltă vom reveni cu mesajele pe care le mai primim și pe care le-am primit până acum. Acum o ultimă întrebare. Cu ceva timp în urmă, ca să înțelegeți contextul, un domn, Matei, din București, ne întreba dacă trebuie să plătească impozit pentru banii primiți pentru pământul dat în arendă, precizând la vremea respectivă că plătește impozit la primăria comunei pentru casă.
Mi-amintesc că eu i-am răspuns.
Da, nu mai știu cine a fost atunci.
Am reținut pentru că întrebările sunt puține.
Și repede, pentru că mai avem doar un minut. Și ne spune acum, am 2 hectare de pământ date în arendă unui fermier și primesc în schimb o sumă de bani. Cine trebuie să plătească impozit pentru acești bani? Impozitul pe profit? Fermierul spune că a plătit el. Se poate așa ceva? Și atunci eu nu mai plătesc și nu mai datorez? Se poate să plătească fermierul, adică arendașul?
Sunt niște chestiuni ce țin de dreptul fiscal și trebuie văzut exact ce s-a stabilit prin contract și care sunt obligațiile.
Dar dacă arendașul acoperă datoria,
dacă a acoperit proprietarului, datoria, proprietarul nu mai are nicio obligație.
Mulțumesc.
Dar trebuie să vedem că sunt două chestiuni distincte. Profitul este unul, da? Profitul este al arendașului,
da.
Iar venitul este altceva. Prin urmare, trebuie văzut în concret exact ce s-a întâmplat acolo. Da.
Mulțumesc frumos, trebuie să ieșim din emisie, doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc și eu.
Dragii mei, am ajuns la final de emisiune, vă așteptăm și săptămâna viitoare tot aici, vă dorim numai bine.